deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk Nezabúďme v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhaľovanie nepravd vo verejnom priestore alebo sa skrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. V poslednom období sa často v médiách objavovali správy o rôznych podvodníkoch, ktorí získali peniaze od dobromyselných dôchodcov. Rovnako sme sa stretávali s tým, že mládež nekriticky opakuje rôzne výzvy zo sociálnych sietí alebo zdieľanie overené informácie. Čo majú tieto príbehy spoločné? No, naznačujú nám dôležitosť kritického myslenia, ktorému však stále nevenujeme dostatočnú pozornosť. Problémy začínajú už v školských laviciach a žiaľ sprevádzajú nás v našom ďalšom živote. V Demagog.sk už dlhodobo organizujeme rôzne workshopy o kritickom myslení pre mladých, ale aj tých skôr narodených. A dnes sa na tieto naše snahy pozrieme bližšie. Moje meno je Veronika Jursová-Pracharová, som riaditeľkou Inštitútu pre dobre správnu spoločnosť, pod ktorý spadá projekt Demagog.sk a dnes sa tu budem rozprávať s lektorom workshopov portálu Demagog.sk Palom Lackom. Ahoj, Pal.
Dobrý deň, ahojte.
No tak začneme trošku osobnejšie. Kedy a prečo ťa začalo zaujímať kritické myslenie?
Neviem na to asi úplne poctivo odpovedať. Na základnej škole sme nič, čo by bolo označované alebo znieslo také označenie ako kritické myslenie, nemali. Asi preto, že to sami tie pani učiteľky alebo pani učitelia v 90. rokoch rožňave nepoznali. Na strednej škole to už bolo iné, to bolo také slovensko-nemecké gymnázium, kde nás už nejaké prvky toho kritického myslenia učili, a síce spôsoby argumentácie, logiku, nejaké vyhodnocovanie informácií, dávanie ich do súvislostí. No a na vysokej škole som už hltal akoby čokoľvek, čo sa nejakým spôsobom týkalo kritického myslenia, knižky o tom, ako funguje náš mozog, ako sa správame v nejakých situáciách, ako sme evolučne nejak uspôsobení a ako konáme.
A čo možno považuješ za ten taký najväčší problém na Slovensku v oblasti toho kritického myslenia? Ty si čo to naznačilo, že v podstate na tej základnej škole ste sa toho nedotkli?
To je taká veľká otázka a na ňu mám asi iba nejakú epizodickú alebo anekdotickú odpoveď, že ja mám z tých kúsich skúseností, ktoré máme v portáli Demagog.sk, ale teda aj inde s lektorovaním kritického myslenia, pocit, že stále je to na školách akoby záležitosť nejakých nadšených jednotlivcov učiteľov alebo nadšených jednotlivcov žiakov, ktorí si vo voľnom čase niečo pripravia alebo sa tomu venujú, ale nie je to nejakým spôsobom systematicky vpletené do vzdelávania. To kritické myslenie je ako keby, že trošku prierezová téma, že ono by mohlo byť súčasťou spôsobu výučby v každom predmete, že ten spôsob dopytovania sa nejakého kritického alebo rozumného pochybovania by mohol byť ako keby všade, ale skôr mám pocit z toho, čo zažívame aj na tých workshopoch, že zatiaľ to systémové nie je.
Čiže ten taký základný problém možno je, že sa na to systematicky alebo nejak systémovo nezačali pozerať, či už na ministerstve školstva alebo priamo na školách.
Ale zároveň platí, že je to o mnoho lepšie ako to, ako to bolo v minulosti. Že už je kritické myslenie téma, mám pocit, že teraz to preženiem, ale že nikdy nebolo kritické myslenie tak sexy, ako je teraz, aj s ohľadom na to, na všetky sociálne siete a na to, čo tam zdieľame, nezdieľame, a všetky tie fake news a pochybné informačné portály. Takže mám pocit, že je super, že je to téma. Ešte by sme sa mohli venovať akoby systematickejšie.
Mm-hmm. Doposiaľ si zrealizoval desiatky workshopov, ktoré sa venovali práve tejto téme. Porozprávaj nám, ako zvyčajne prebiehali tieto workshopy a akým témam ste sa venovali.
No, snažíme sa to robiť interaktívne, to znamená, že napríklad vystavíme tých účastníkov nejakej situácii, kde sa majú rozhodovať, čo by spravili, lebo je akoby najlepšie, keď sa človek učí za pochodu a keď sám na nejaký poznatok príde. Tie situácie sa snažíme vyberať tak, aby boli blízke akoby bežnému životu toho človeka, aby to neboli nejaké akademické kúsky, ale aby sa to akoby človeka dotklo, aby sa v tom našiel. No a potom tú situáciu spolu rozuzlíme, povieme si, že aká by bola rozumná, primeraná reakcia na tú situáciu, alebo správna, aká nesprávna, nerozumná, neprimeraná. A na to ešte dáme nejakú teoretickú nástavbu, že prečo to je tak. A hlavne si vysvetlíme, že prečo často reagujeme inak, ako by sme reagovať mali, aké to má nejaké lepšie dôvody. A to som teraz hovoril o nejakom type workshopov, kde sa rozprávam o myšlenkových pascách alebo tak. Ale akoby ten druhý typ workshopov je taký klasický, že ponúkame napríklad stredným školám workshopy o tom, že ako žiaci rozoznajú pravdu od lži, ako keď čítajú niečo na internete alebo v novinách, tak na základe akých vodítok môžu zistiť, či by mal zazvoniť nejaký zvonec alebo nejaký red flag zablikať, že niečo nie je v poriadku a mali by sa tomu venovať možno viac.
Čo sa týka tých myšlienkových pascí, tak vedel by si uviesť aj nejaký konkrétny príklad, aby si to posluchači vedeli tak predstaviť lepšie?
Môžem nejaký z môjho vlastného života, kde som sa sám pristihol. Naposledy sme hľadali fyzioterapeutku pre syna a mali sme dve odporúčania od kamarátok. Jedna bola veľmi dobre komunikujúca a podporujúca alebo podporná a druhá bola taká, že taká stará škola komunikácie, že skôr taký jemne autoritatívny spôsob narábania s človekom. A my sme obaj s manželkou akoby mali tendenciu vybrať si tú veľmi podporujúcu, ale pri tomto akože je to dobre, jedno z dobrých kritérií, ale nie je dostatočné kritérium na to, že či si človek vyberie, teda človek by si nemal vyberať fyzioterapeutku podľa toho, či komunikuje dobre alebo zle, alebo nielen podľa toho, či komunikuje dobre alebo zle, ale hlavne podľa toho, že aký je ona odborník. Takže akoby potom sme sa museli vedome stopnúť, pozrieť si nejaké odborné referencie, výsledky, aké majú a nakoniec teda sme si vybrali aj tak tú lepšie komunikujúcu a podporujúcu, ale nielen z tohto dôvodu, že...
Jasné, že niekedy v podstate tie emócie tak nejak...
Áno, niekedy tie emócie zafarbia to rozhodnutie a neorientujeme sa podľa toho, čo je v tej danej situácii, čo by bolo v tej danej situácii akoby objektívne, viac menej objektívne najlepšie.
Čo sa týka tých samotných workshopov, zažívaš často aj také aha momenty, že účastníkov vyslovene niektoré veci prekvapia a keď áno, tak čo tak najčastejšie?
Akože každý to máme inak a každý sme sa už s niečím v živote stretli, ale s niečím iným. To znamená, že pre každého je ten aha moment nejaký iný a to, čo pre mňa môže byť aha moment, pre niekoho nemusí a opačne, lebo máme akoby tie iné životné skúsenosti. Ale tak pomerne stabilne býva aha moment pri jednej myšlienkovej pasci. Zvyknem s účastníkom predstaviť nejakú osobu, nazvime ju Peter, ktorá nosí okuliare, počúva Mozarta, po večeroch si číta rúsku klasiku a je štíhly. A zvyknem sa účastníkov pýtať, čo je pravdepodobne, či takýto Peter je, takto opísaný Peter, je skôr vodičom dodávky alebo profesorom literatúry. A teda väčšina ľudí, a ja som to tak mal úplne rovnako, keď som túto situáciu videl prvýkrát, väčšina ľudí by si povedala, že takýto človek je pravdepodobnejšie profesorom literatúry, lebo máme nejaké stereotypy, ktoré sú zažité a ktoré si spájame s profesorom literatúry, napríklad, že si vyčítali ako keby zrak, alebo teda zhoršili zrak čítaním kníh, že asi oni čítajú skôr ruskú klasiku, asi počúvajú skôr Mozarta, akoby nejakú vznešnejšiu hudbu, tak by sme naprvu dali, že je pravdepodobnejšie, že takýto Peter je profesorom literatúry, ale ako keby, že tieto stereotypy nám nič nehovoria, nám nič nehovoria o tom domnelom povolaní, lebo my netušíme, aký je priemerný profil nejakého profesora literatúry, nevieme o tom vôbec nič, čo robia v voľnom čase, či sú štíhli, neštíhli, to je tiež ďalší stereotyp, že vodiči dodávky sedia na zadku, tak pravdepodobne budú zavalitejší alebo moutnejší. A teda tento opis nám nehovorí nič o tom, že čo to bude za človeka povolaním, ale čo sa vieme v tejto, akoby tohto sa chytiť nemôžeme, ale čo sa chytiť vieme je, že keď sa bavíme o pravdepodobnosti, tak je nejaké rozvrstvenie tých povolaní v populácii a profesorov literatúry sú desiatky, vymenúva ich prezident a vodičov dodávok sú tisícky až desaťtisícky. To znamená, že ak sa bavíme o ľubovoľnom Petrovi alebo ľubovoľne opísanej osobe, tak je väčšia pravdepodobnosť, že bude vodičom dodávky. A že čo sa tu stáva, to sa volá, že ako keby, čo sa tu pravidelne pri tejto, nazvime to úlohe, stáva, je, že urobíme nejakú myšlienkovú skratku a že od stereotypu hneď akoby chňapneme po tom riešení a nepozeráme sa akoby, že pod tým na nejaký racionálnejší argument, ktorý tam ale je a ktorého sa chytiť vieme naopak.
Veľmi sa mi páči, mne osobne, že tie tvoje workshopy sú také interaktívne a že dokonca tam ponúkaš aj rôzne nejaké odporúčania na takú literatúru, ktorú by si mohli ešte tí účastníci prečítať. Sám si spomínal, že uskutočneš viacero druhov tých workshopov a mňa by zaujímalo, že či sa v niečom odlišujú tie workshopy, ktoré sú pre mládež a pre tých skoršie narodených.
No asi v náročnosti a v tom, že kde začíname, že pri tých skôr narodených alebo mladších ročníkoch, študentoch začíname s nejakými úplnými základmi, čo sú už nejaký spôsob argumentácie, logické myslenie, nejaké tie vodítka, že ako rozoznať pravdu od lži, nielen na internete, teda v novinách na internete, ako vyhľadávať informácie, ako ich dávať do kontextu a tak. A potom, ako keby, že pri starších študentoch, ale nie len teda, vôbec pri ľuďoch, ktorí sa o to zaujímajú, že ideme ďalej. Jeden z obľúbených workshopov je, že prečo vlastne v mnohých situáciách dáme skôr na emócie ako na fakty. A tam to je akoby také defilé rôznych príkladov z behaviorálnych a kognitívnych štúdií, ktoré ukazujú, že prečo náš mozog ako keby, že pracuje v mnohých situáciách za neočakávanie a nie tak, ako by sme chceli, ako pracoval. Vrátane vysvetlení, že teda aký to má pôvod a čo s tým dá robiť.
Super. Ak vás teda tieto workshopy zaujali, tak máme pre vás super správu. Teraz na jeseň sa budú organizovať ďalšie. Paolo, povedal by si nám trošku bližšie, že aké rôzne workshopy teda zorganizujeme a či už máš nejaké možno dohodnuté a kde?
No, ponúkame, teraz na jeseň ponúkame dva typy workshopov. Jeden je pre školy a tie sme v podstate spomínali. Sú to workshopy o tom, ako rozoznávať pravdu od lži. Potom máme taký nový, ktorý sme si nazvali pracovne, že ako sa nestratiť v mori informácií, že teraz je všade, neuž sa to týka Ukrajiny, covidu, čokoľvek, veľa informácií a že ako teda nájsť v tom mori tú ihlu v kope sena, ako vedieť, že to je tá správna ihla, ktorú potrebujem. A potom druhý typ workshopov ponúkame veľmi podobný, ale to trošku inako vedieme a ponúkame seniorom a oslovili sme napríklad Bratislavskú knižnicu, kde sme už takéto workshopy viedli. Kde sme viedli napríklad workshop o informačnej bezpečnosti a seniorov to veľmi akoby zaujímalo, že tam je to ešte o level praktickejšie, ako to oni potrebujú.
Super. Tak ďakujem vám pekne, Paolo, za tieto tvoje slova aj za vysvetlenie toho, ako postupuješ pri workshopoch. A toto už bola moja posledná otázka a týmto by som sa s vami veľmi rada rozlúčila. V prípade, ak chcete počuť niečo viac alebo sa dozvedieť niečo viac o týchto našich podcastoch, sledujte sociálne siete. Ďakujem vám pekne za počúvanie. Moje meno je Veronika Jurusová-Prachárová a dnes som sa rozprávala s Paolom Lackom.
Ďakujem, ahojte.